Aici Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Ileana Giurchescu. Fiecare al doilea elev de 15 ani din Republica Moldova atinge cel puțin nivelul minim de competențe la citire, lectură, matematică sau știință. Este ceea ce arată rezultatele anunțate pe 5 decembrie la testul PISA, un program internațional care evaluează, odată la 3 ani, competențele practice ale elevilor. PISA înseamnă Programul Internațional pentru Evaluarea Studenților, Program for International Student Assessment. Conceput de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OECD, PISA este gândit să evalueze, de fapt, în ce măsură elevii, la sfârșitul învățământului obligatoriu, își pot pune în practică cunoștințele în situații de viață reală. Subiectul a fost urmărit de colega noastră, Liuba Maxim. Liuba, odată la 3 ani se fac aceste teste PISA, un program internațional de evaluare a elevilor, și anul acesta, de curând, la începutul decembrie, au apărut ultimele rezultate privind testul din 2022. Care sunt rezultatele pentru elevii din Republica Moldova și care elevi au fost testați?
Salut, Ileana! Exact pe 5 decembrie au fost anunțate rezultatele și ele nu sunt deloc îmbucurătoare. Ele arată că fiecare al doilea elev de 15 ani din Republica Moldova atinge cel puțin minim de competențe la citire, lectură, matematică sau știință. Adică el citește, dar nu prea înțelege ce citește. Au fost evaluați elevii de clasa 9, și acest test s-au făcut în primăvară, în martie.
În câte țări se fac evaluările PISA și cum se situează Republica Moldova în raport cu celelalte țări?
Aceste teste se fac în 81 de țări și Republica Moldova este pe locul 45, este în urma Bulgariei, Mongoliei, Kazahstanului și României. Și chiar dacă am văzut, eu am citit că nici România nu prea se laudă cu rezultate bune, uite că noi suntem cu mult chiar și în urma acestor țări.
Într-adevăr, și în România s-a scris mult despre rezultate, au fost calificate drept dezastruoase. În România s-a vorbit, dacă tot am ajuns să pomenim România, în România deci s-a vorbit foarte mult și despre efectul pandemiei de COVID-19, respectiv al învățământului la distanță. Cum se explică în Moldova rezultatele proaste la PISA?
Exact, ministrul educației Dan Perciun vorbea despre lucrul acesta, că pandemia a avut un efect negativ asupra educației, pentru că învățatul de la distanță și acum culegem roadele studiilor la distanță, dar problema în Republica Moldova este și în școlile mici. El a prezentat argumente că, uite, în școlile mici rezultatele sunt cu mult mai proaste decât în cele mari și reflectă o întârziere de 2,5 ani de dezvoltare a elevilor. Deci au aceeași vârstă, dar au o întârziere de 2,5 ani acești elevi care învață în școli mici.
Și care ar fi răspunsul ministrului sau propunerea ministrului pentru a rezolva cel puțin această problemă?
Domnul ministru spune că ar vrea să formeze școli mari în 35 de raioane și aceste școli mici cumva să fie absorbite. Adică cumva binevol elevii, părinții să înțeleagă că elevii copiilor vor avea rezultate mai bune dacă vor merge la școli mai mari, unde nivelul de dezvoltare și calitatea studiilor sunt mai bune și pentru asta chiar se vor face investiții inițial de peste 3 milioane de euro, dar domnul Dan Perciun spune că, uite, sunt în căutare de fonduri pentru ca să investească mai mult în școlile mari și chiar spunea că vor veni și cu anumite, nu știu, le vor aloca bani pentru alimentație, niște alocații despre care vorbea ministrul, ca cumva să îi motiveze pe părinți să aleagă aceste școli mai mari.
Există și alte diferențe, ca de exemplu între orașe și sate sau între fete și băieți?
Da, sigur, există. Domnul ministru spunea că diferă dramatic cumva aceste rezultate și că fetele au rezultate mai bune la aceste teste, la toate, și la citire și la lectură, la matematică cumva sunt la fel, dar nu sunt esențiale, și că în oraș, la fel, elevii au rezultate mai bune decât în sate, și la fel s-a referit la aceste școli mici. Pentru că Ministerul Educației acum pregătește un proiect de lege și cumva ei încearcă această reformă a școlilor mici, cumva să înceapă procesul, și cumva așa vor să o facă mai diplomatic, pentru că anterior a trezit foarte multe nemulțumiri și cumva mai voalat acum vor să înceapă ca să nu fie proteste, pentru că este un moment sensibil. Închiderea școlilor tot timpul a fost așa un moment mai sensibil și mai emotiv pentru toți.
Mulțumesc că a fost Liuba Maxim, care va continua să urmărească acest subiect sensibil al optimizării școlilor. În 2023, întâlnirile directe dintre Chișinău și Tiraspol aproape că au dispărut. Se pare că au avut loc numai mult de două, ceea ce nu înseamnă că nu mai există comunicare sau negocieri. Concomitent, s-au intensificat însă discuțiile la Chișinău despre posibilitatea ca Republica Moldova să se integreze cândva peste ani de zile în Uniunea Europeană, inițial fără regiunea Transnistriană. Despre evoluția relațiilor dintre cele două maluri ale Nistrului am stat de vorbă cu Denis Termengi, colegul nostru care relatează constant despre acest subiect pentru ambele pagini de web ale Europei Libere, cea în limba română și cea în rusă. Denis, ne apropiem de sfârșitul anului, este și momentul poate să ne uităm mai atent înapoi la relațiile dintre Chișinău și Tiraspol în acest an 2023. În primul rând, remarci tu, Chișinău și Tiraspolul nu se mai întâlnesc fizic ca să discute problema transnistriană. De ce?
Ultima întâlnire a negociatorilor a avut loc în iunie, dacă nu mă înșel. A fost ultima întâlnire în format fizic între vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, și așa numitul ministru de externe al regiunii transnistrene, Vitalie Ignatiev. În total, două întrevederi au avut loc în 2023 între negociatori și ambele au avut loc în regiunea transnistreană, nu la Chișinău. Refuzul Tiraspolului de a participa la întâlniri în Chișinău pare să fie asociat cu amendamentele aduse de autoritățile moldovene la codul penal, cunoscute sub numele de legea separatismului. Tiraspolul de nenumărate ori a criticat aspru noile prevederi, spunând că ele vor perturba procesul de negociere și unii chiar ceruseră Chișinăului niște garanții de securitate înainte de a întreprinde vreo vizită pe malul drept, chiar și de la vicepremier, el spunând că nu poate oferi astfel de garanții. Putem să presupunem că în cazul în care nu sunt întâlniri în format fizic, există o comunicare, se efectuează prin alte căi. Experții spun că această comunicare s-a redus la un schimb de scrisori, mail-uri sau convorbiri telefonice, pentru că, ok, vedem că undeva apar rezultate, un contract prelungit, o autorizație prelungită. Nu putem să afirmăm cât de productive sunt aceste căi de comunicare, putem doar să spunem că se comunică în așa mod.
În octombrie, președinta Maia Sandu spunea, între altele, că în următorii ani ar putea exista o oportunitate geopolitică pentru rezolvarea conflictului transnistrian. Era o declarație făcută în contextul afirmațiilor că Republica Moldova ar putea să se integreze treptat în Uniunea Europeană, chiar și fără regiunea transnistriană pentru început. Despre ce este vorba și care sunt reacțiile la Tiraspol?
Ceea ce spune președinta Maia Sandu este cumva și opinia, poziția oficialilor de la Bruxelles, pentru că lumea din Chișinău foarte tare o interesa ce o să fie cu regiunea transnistreană și cu conflictul, care încă nu este rezolvat. Adică cum se va integra Republica Moldova în Uniunea Europeană în astfel de circumstanțe. Atunci, în iunie, la summitul Comunității Politice Europene, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, a spus că conflictul transnistrean nu ar trebui să constituie un obstacol pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și deocamdată vedem că poziția Chișinăului și Bruxelului este în unison la biroul pentru politici reintegrare. Lumea înțelege clar că este mult de lucru, pentru că procesul de integrare europeană și de reintegrare sunt cumva conexe. Pentru a ajunge cumva în Uniunea Europeană, trebuie să se facă și tema pe acasă pentru procesul de reintegrare. Experții sunt mai optimiști, explică că acum este o oportunitate unică să se rezolve conflictul și să se scoată problema de pe agenda, astfel încât atunci când în cadrul Consiliului European va fi pusă la vot decizia de aderare a Republicii Moldova, problema rezolvării conflictului pur și simplu să nu mai existe.
Mulțumesc că a fost Denis Demenci.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Trecem acum pe scena internațională. Transportatorii din Slovacia și Ungaria s-au alăturat luni 11 decembrie mișcării de protest a camionagilor polonezi, care de la începutul lunii noiembrie blochează trecerile de graniță din Polonia spre Ucraina, protestând împotriva a ceea ce ei consideră că ar fi concurența neloială a transportatorilor ucraineni. Același motiv este invocat acum și de transportatorii slovaci și unguri. Mai precis, pentru a ajuta Ucraina să exporte pe fundalul invaziei ruse, Uniunea Europeană a suspendat sistemul de permise pentru transportatorii din Ucraina. Numai că aceștia nu ar fi folosit regimul liberalizat numai pentru a transporta mărfuri din Ucraina spre alte piețe și invers, dar și pentru transporturi în interiorul Uniunii Europene, ceea ce ar fi distorsionat total piața. Susțin în tot cazul transportatorii din Polonia, Ungaria și Slovacia. Detalii are Radu Benea.
Transportatorii din Ungaria protestează la punctul de trecere Zahovni-Ciop, cerând abolirea acordului dintre Uniunea Europeană și Ucraina cu privire la transportul rutier de mărfuri, a anunțat Asociația Maghiară de Transport Rutier. Transportatorii maghiari cer revizuirea imediată a acordului și reînnoirea cotelor de licențe pentru transportul ucrainean, dar și instituirea unui control mai eficient al transporturilor rutiere de mărfă din Ucraina, transmite agenția Reuters. Șoferii unguri spun că doresc să atragă atenția Comisiei Europene și Guvernului de la Budapesta asupra ceea ce ei consideră a fi consecințele grave ale acordului dintre Uniunea Europeană, Ucraina și Republica Moldova, care a liberalizat parțial transportul rutier și a pus multe întreprinderi maghiare într-o situație critică, distorsionând piața transporturilor de mărfuri. Probleme similare a invocat și Asociația Transportatorilor Auto din Slovacia, care a spus că din 11 decembrie va bloca din nou circulația camioanelor de marfă la granița cu Ucraina, prin punctul de trecere a frontierei slovace Vișne-Nemețke-Ușgorod, până la noi ordine. Transportatorii unguri nu au precizat nici ei cât va dura protestul, dar, potrivit unor surse citate de Reuters, blocajul ar putea dura până la sfârșitul lunii decembrie. În Polonia, protestele au început pe 6 noiembrie, la 3 puncte principale de control de la granița cu Ucraina, creând cozi de sute de camioane care se întind pe 10 de kilometri. În ciuda mai multor runde de negocieri, Kievul și Varșovia nu au reușit să ajungă la un compromis. Șoferii polonezi insistă asupra acordării unui număr limitat de licențe pentru transportatorii ucraineni. Kievul spune că cererile protestatarilor sunt absurde și nu le poate lua în considerare. La rândul său, guvernul de la Varșovia a declarat că nu poate anula o măsură luată de Bruxelles. Între timp, Kievul spune că organizații caritabile care furnizează ajutor militar Ucrainei se confruntă cu întârzieri de câteva săptămâni la livrările de drone, componente electronice, dar și vehicule necesare armatei ucrainene din cauza protestelor de la graniță, transmite Reuters. De partea cealaltă, protestatarii insistă că nu opresc transporturile militare sau ajutorul umanitar destinat Ucrainei. Mai mult, aceștia afirmă că nu toate livrările declarate ca ajutoare corespund actelor de însoțire. Transportatorii polonezi mai acuză firmele ucrainene de concurență neloială, întrucât oferă prețuri mult mai mici pentru a transporta orice, de la pește la bunuri de lux în Uniunea Europeană, de când au obținut derogarea temporară de la Bruxelles. Unul din liderii protestului din Polonia, Waldemar Jaszczur, a declarat pentru agenția AP că firme ucrainene practică servicii de transport neautorizate în întreaga Europa. Aceștia cer prețuri vădit mai mici, cu circa 35% mai mici decât cele practicate de companii poloneze și ne scot de pe piață, a spus el. Jaszczur susține că același lucru se întâmplă și în alte țări, precum Slovacia, Bulgaria și România. La mijlocul lunii noiembrie, companii de broker semnalau că, din cauza protestelor din Polonia, transportatorii ucraineni s-au reorientat spre alte puncte de trecere a frontierei, inclusiv cu România, Ungaria și Republica Moldova, unde traficul a crescut treptat. Deși nu se întrevede o rezolvare rapidă a acestor probleme, o așteptată schimbare a conducerii de la Varșovia oferă speranță, notează AP. Centristul pro-european Donald Tusk, care a câștigat recentele alegeri parlamentare, a criticat inactivitatea guvernului demisionar, oferind speranță întreprinderilor afectate de blocadă, dar și protestatarilor. Vom căuta soluții care ar trebui să satisfacă transportatorii polonezi, dar nu vom tolera niciun eveniment care amenință securitatea poloneză, a declarat Tusk zilele trecute, sublinind că Ucraina este un partener strategic pentru Polonia, care luptă împotriva invaziei Rusiei.
Mulțumesc, a fost Radu Benea. Statele Unite s-au opus din nou prin veto în Consiliul de Securitate ONU unei rezoluții care cerea încetarea focului în războiul dintre Israel și organizația teroristă Hamas. Este numai unul din evenimentele săptămânii politice americane pe care o trece acum în revistă corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sera.
Administrația Biden își menține poziția față de conflictul Israel-Hamas, reafirmată de recentul vot la ONU împotriva încetării focului, în timp ce criza din Gaza se adâncește. Washingtonul sprijină Israelul, îi cere să reducă victimele civile din Gaza și să pună capăt ostilităților într-o limită de timp. Cu toate acestea, Statele Unite nu au comunicat public care ar fi consecințele pentru Israel dacă nu acționează conform așteptărilor. Președintele Biden și-a exprimat îngrijorarea cu privire la creșterea numărului de victime civile și la condițiile disperate din Gaza, cerând Israelului să facă mai mult pentru a limita aceste pierderi și pentru a permite ajutorului umanitar să ajungă în regiune. Această poziție a Statelor Unite este departe de cea a țărilor arabe, care cer încetarea imediată a ofensivei și acuză Israelul de o ripostă disproporționată la atacurile Hamas de la 7 octombrie. În timp ce se dorește livrarea de ajutor umanitar în Gaza și eliberarea mai multor state deținuți de Hamas, Statele Unite și Israelul se opun unui armistițiu pe termen lung, susținând că acesta ar permite liderilor Hamas să supraviețuiască și să amenințe în continuare Israelul, perpetuând astfel ciclul de violență. In Bremer, președinte și fondator al Institutului Eurasia, arată într-un articol că ceea ce consideră proporțiile masive și disproporționate ale victimelor palestiniene în Gaza, cauzate de atacurile aeriene și operațiunile ofensive terestre ale Israelului, au stârnit furie în multe părți ale lumii, atât împotriva Israelului, cât și a președintelui Biden. Protestele din marile orașe, inclusiv din Europa și Statele Unite, în sprijinul palestinienilor și pentru cererea de încetare a focului, sunt reflectate amplu în presa internațională. Bremer arată că Biden este perceput ca fiind izolat pe plan global, o situație extrem de dificilă pentru politica externă a Americii. Asta, potrivit lui Bremer, reprezintă o problemă pentru Biden și pe plan intern, cu majoritatea democraților, partidul președintelui, aliniați cu poziția palestiniană. Problema a devenit o piatră de încercare pentru președinte, care, conform opiniei lui Bremer, își dorește încheierea conflictului și ieșirea acestuia din atenția publicului. Însă, realitatea este alta și confruntarea pare să se adâncească. Situația din Ucraina este tot mai tensionată pe măsură ce divergențele de la Washington întârzie alocarea a miliarde de dolari necesari urgent în timpul războiului, ajutor vital pentru țară pe parcursul conflictului cu Rusia. Disensiunile dintre Kiev și Washington coincid cu apariția unor diviziuni politice interne pentru președintele Volodymyr Zelensky. Un articol din Washington Post arată că relațiile dintre oficialități ucrainiene, care menținuseră anterior o aparență publică de unitate, sunt acum în declin. Oficialități importante din Ucraina au vizitat Washington o săptămână trecută pentru a solicita mai multe fonduri, atât pentru armată, cât și pentru bugetul național, apeluri care par a fi rămas deocamdată fără răspuns, deoarece republicani din Senat au blocat din nou ajutorul propus, legat de controversele interne privind măsurile de control la frontiera Americii cu Mexicul. Diferența între aprobarea miliardelor de dolari în ajutor pentru Ucraina până la sfârșitul acestui an și amânarea acesteia până în ianuarie este crucială pentru Ucraina, în condițiile în care o treime din bugetul țării provine din asistența financiară americană. Legislatori americani și lideri din întreaga lume au condamnat la summitul climatic COP28 o scrisoare a organizației OPEC a exportatorilor de petrol, care avertizează împotriva eliminării treptate a combustibililor fosili. Senatori democrați au denunțat industria combustibilului pentru refuzul de a discuta despre sursa emisiilor. Scrisoarea OPEC a generat reacții puternice și la nivel internațional, ministrul mediului din Columbia comparând-o cu ceva, citez, ieșit dintr-un film științifico-fantastic. Haitham Al-Gais, secretarul general al OPEC, a afirmat că soluțiile realiste pentru reducerea emisiilor ar trebui să sprijine creșterea economică și să combată sărăcia. Cu negocierile în curs pentru un acord climatic, reacțiile la această scrisoare au amplificat tensiunile la COP28. Desemnarea lui Taylor Swift ca persoana anului de către revista Time a stârnit nemulțumire în cercurile MAGA, susținătorii lui Donald Trump. Aceștia au lansat teorii ale conspirației, susținând că succesul lui Swift ar face parte dintr-o conspirație liberală pentru manipularea afacerilor săi în vederea alegerilor din 2024. Aliații lui Trump, precum Jack Posobiec și Stephen Miller, au răspândit aceste idei pe rețele de socializare. Miller a susținut că ascensiunea lui Swift nu ar fi meritată, în timp ce Jeffrey Clark a insultat fanii și a susținut că presa plănuiește să o folosească pe Swift ca armă politică în viitoarele alegeri. Aceste teorii conspiraționiste, fără temei, încearcă să subestimeze influența lui Taylor Swift și să o prezinte ca pe figură manipulată, în loc să recunoască succesul său ca artist.
De la Washington a fost Valeriu Sela. În podcastul Laboratorul Social, Victoria Coroban a cercetat la microfon, timp de un an, subiecte sensibile, complexe și neașteptate. De la relația român-ruș în societatea moldoveană, la readaptarea emigranților reveniți acasă și emanciparea bărbaților, livrând câte un episod nou odată la două săptămâni. De anul viitor, colega noastră Victoria trece la un regim de sezoane, în care o temă este examinată nu într-un singur episod de podcast, ci într-un sezon întreg. Victoria Coroban a fost invitată a ultimului episod al podcastului Reporteri, realizat de Alexandru Eftode.
Victoria, rolurile astăzi se inversează, iar cea care pune întrebările nu mai ești tu, astăzi tu răspunzi la ele, iar prima mea întrebare este următoarea. Denumirea podcastului tău, Laboratorul Social, nu este o simplă metaforă. În fiecare episod iei câte o temă și faci o cercetare, luăm mostre de societate și le studiem la microfon, așa sună motoul podcastului. Pluralul le studiem vine de la faptul că ai în fiecare episod câte cel puțin un invitat, o invitată cu care discuți. Care este așadar tipul de teme de care te ocupi?
În Laboratorul Social mă ocup de teme, adică cercetez la microfon teme care nu sunt neapărat la suprafață și pe care de cele mai multe ori avem tendința să le evităm din diverse motive. Pentru că sunt teme tabu, pentru că sunt teme mai sensibile sau uneori sunt teme pe care pur și simplu nu le-am conștientizat, nu am avut timp să ne gândim la ele și să le dăm coerență în mintea noastră, cum ar fi, de exemplu, fricile pe care le trăim sau influența inteligenței artificiale asupra vieții noastre.
Ok, Victoria, ai putea da și alte exemple concrete sau te pot de fapt întreba și altfel, de ce ai considerat că teme ca fricile, relația ruși-români în Republica Moldova, emanciparea și sensibilitatea bărbaților, de ce crezi așadar că aceste teme nu sunt discutate îndeajuns în societate și de ce crezi că este important să fie dezbătute și înțelese mai bine?
Păi, temele pe care le aleg fie sunt teme cu un impact emoțional puternic pentru noi ca societate, cum ar fi, de exemplu, migrația, relația români-ruși, da? Sunt fenomene, sunt lucruri care ne-au influențat, le-am trăit toți și ne-au influențat într-un fel sau altul, dar de cele mai multe ori într-un mod mai degrabă dureros și de asta evităm să discutăm aceste subiecte. Oamenii în general au tendința să evite lucrurile neplăcute. Alte subiecte pe care le aleg sunt acele subiecte care sunt cumva diferite sau împotriva convingerilor puternic înrădăcinate în societatea noastră. De exemplu, da, nevoile emoționale ale bărbaților vin în contradicție cu convingerea că un bărbat nu poate și nu trebuie să fie sensibil. Un bărbat trebuie să fie doar puternic. Sau, de exemplu, de ce să vorbim public despre persoanele cu tulburări de sănătate mentală? Tulburările de sănătate mentală e ceva rușinos, tabu, de care mai degrabă râdem, facem glume pe seama acestor oameni, dar nu abordăm la modul serios și încercăm să înțelegem cum e să trăim împreună cu acești oameni, cum să-i sprijinim în integrarea lor în societate, cum e pentru ei să trăiască în această societate. Deci, ceea ce au în comun aceste subiecte este, în general, tendința noastră de a le evita, iată, din diverse motive și de ce cred eu că este important să le abordăm este pentru că, așa cum spunea una din invitatele mele la unul din episoade, Zinaida Bolea, cercetătoare, specialistă în psihanaliză, că noi nu putem fi întregi atunci când evităm anumite părți din noi, când evităm să ne uităm la anumite aspecte, da? Rămânem fărâmițați într-un fel și vom avea tot timpul acea senzație că ceva ne lipsește, că ceva nu e întreg acolo. Asta pentru că evităm să ne vedem în toate manifestările noastre și mai bune și mai puțin bune, da? Și să înțelegem de fapt ce ne se întâmplă. Și e o încercare de fapt de a aduce aceste subiecte care sunt sensibile, controversate, în albia unor discuții echilibrate. Fiind subiecte sensibile, oamenii au tendința, dacă și ajung să le discute, să le discute în nuanțe de alb și negru, categoric, radical într-un fel. Iar încercarea mea aici la Laboratorul Social e să aduc mai multe nuanțe pe fiecare subiect, să vedem diversele nuanțe, cum e să te pui în papucii celuilalt și să înțelegi și perspectiva celuilalt, nu doar pe a ta. Da. Și cum putem să legăm într-un întreg toate aceste aspecte.
Ce criterii trebuie să întrunească un subiect ca să ajungă să fie discutat în Laboratorul Social? Pot ajunge teme ca politica externă sau mediul de afaceri, de exemplu, să fie examinate de tine în Laboratorul Social?
Păi, principalul criteriu e să fie ceva care ține de mentalitate, atitudine, emoții, acele lucruri pe care nu le vedem la suprafață. Da? Sunt acele aspecte soft din construcția noastră umană, ca indivizi și ca societate. Dar temele pe care le-ai enumerat, cu siguranță pot deveni și ele subiecte în Laboratorul Social. Uite, de exemplu, mediul de afaceri, mă interesează foarte mult subiectul ăsta și caut oameni cu care să abordez acest subiect. Din perspectiva mentalității mă interesează, pentru că eu cred că antreprenoriat înseamnă inițiativă, capacitate de a-ți asuma propria putere cu responsabilitate, de dorit, capacitate de a avea inițiativă și de a-ți asuma riscuri. O capacitate care eu cred că a fost inhibată și chiar amputată cumva în spațiul ăsta nostru în perioada sovietică, când nu exista antreprenoriat pentru că nu exista nici proprietate privată. Într-un fel sau altul, oamenii oricum au încercat să fie antreprenori în acea perioadă, în acel mediu, așa cum se putea. Și asta e un aspect interesant de cercetat. Dar eu aș fi curioasă cum se dezvoltă acum această atitudine antreprenorială, da? Cine sunt oamenii care fac antreprenoriat? De ce fac antreprenoriat? Cu ce scop? Dincolo de dorința de a câștiga mai mulți bani? Pentru că în spate tot timpul există ceva mai mult de atât, da? Nevoia de a inova, de a aduce ceva nou, interesant, util în societate, de exemplu. Dacă a evoluat într-un vreun fel acest mediu de afaceri din anii 90 până astăzi, dacă s-au schimbat atitudinile oamenilor de afaceri și felul în care se fac afaceri în Moldova, de exemplu. Din această perspectivă, cu siguranță m-ar interesa să studiez subiectul în laboratorul social. Și politica externă poate fi un subiect în laboratorul social, iarăși dacă ne uităm la partea de atitudine.
Ați ascultat un fragment din ultimul episod al podcastului Reporterii, realizat de Alexandru Sode, invitată colega noastră Victoria Coroban, autoarea Laboratorului Social. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Ciurchescu. Pe curând și numai bine, aici Radio Europa Liberă.